Якщо ми кажемо, хто суспільство сьогодні змінює так по-справжньому, то це Радіо Марія. І для мене вже було чудо. Помирайте, епископ помирає, священники помирають. Ну, а ми теж люди. Чи всі пропихають закони такі, яким треба? Міна повільної дії у нас працює, розумієте? Ну, не на користь людей. Те, чого повинні соромитись, а вони за це хочуть наказувати. Я зустрічав навіть порядочних комуністів. Ви знаєте, всі думають, що папа приїжджав відвідати Україну, а він до мене приїхав на день народження. Це 23 червня було.
Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, Радіо Марія, програма «Архіпастир» відповідає. Я дуже, надзвичайно радий вітати єпископа ординарія Одесько-Сімферопольської дієцезії владику Станіслава Широкорадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
На віки слава! Вітаю всіх сердечно!
Дякуємо, ваше Преосвященство, що за дуже лічені секунди ми з вами змогли домовитися про інтерв'ю. Це дуже важливий для нас час, адже вже передсмакуємо 11-ту річницю Радіо Марія. Можна сказати, що ви також стояли біля витоків нашого радіо, трошечки знаєте історію зародження ініціативи, і також я пам'ятаю, що активно допомагали тому, щоб Радіо Марія якомога швидше з'явилася в радіоефіропросторі. Коли б я попросив вас трошечки згадати історію зародження Радіо Марія, то який би у вас був найперший акцент?
Ну, перший акцент, що взагалі ми так зустрілися таки, з такою проблемою медіопростір, правда, медіоцентр. Угу. І це в нас появилося тоді, коли ми готувалися до візиту Святішого Отця Івана Павла ІІ в Україну.
Так, так.
І це був 2001 рік. І ми заснували тоді такий медіоцентр, ніби так назвали його, хоча то було кілька кабінетів, комп'ютери, і почали працювати, щоб висвітлювати цю подію. І якраз з цього моменту почалася така, власне, епоха вже медіарозвідку нашого, нашої церкви. Спочатку медіа-центр, потім розвивалися трошки краще. І коли вже прийшов нам такий новий директор, бо спочатку так йшло не дуже нам, бо початки були важкі. Ми не знали, як це робити правильно, як це, кого можна якось залучити в цю справу. Аж поки не прийшов до нас директором медіоцентру отець Павло Вишковський. І ось тоді почалися ці всі спроби, і Радіо Марія, і католицьке телебачення, і в нього ідеї стільки було, що за ним не можна було встигнути ці ідеї, навіть вислухати, скільки в нього цих ідей було. І тоді, власне, пішла ця справа щодо Радіо Марія. Але початки були якраз з медіа-центру. Тоді, коли ми побачили, наскільки це важливо, це висвітлювати ті події, візит папи, його проповіді, це все. І потім, якби розповсюджування цієї інформації, літератури навіть. Це такі були початки важкі, але ми зрозуміли, що майбутнє церкви без такого доброї підтримки медіа, такий центру і радіо, і все це якось, ну, велика втрата була би для церкви. Тому я якраз працював на цьому, щоб все розвивати. І тому, коли мені говориться, які були початки, мені зразу згадуються початки цього медіа-центру, звідки це все, ці ідеї почали родитися, з 2001 року.
А коли ви споглядаєте світські засоби масової інформації, що у вас особливо буде занепокоєння?
Ну, ви знаєте, світські інформації дуже важко приймати, тому що вони завжди мають якусь свою ціль. Перш за все, там політичні цілі. Візьміть будь-який канал, він має свого шефа, і зразу видно, чий це канал, яку партію він висвітлює, на кого він працює, і так далі. Є деякі, як би сказати, більш оптимістичні, чи як висвітлюють так більш об'єктивні новини, там ще їх можна дивитися, наприклад, там ще телевізійні канали, не хочу нікому робити реклами чи антиреклами, але є такі, які можна дивитися, а є такі, які просто неможливо дивитися, треба їх переключати, щоб зберегти трошки нерви, правда? Ось. А якщо ми говоримо про такі вже такі писані медіа, ну, скажімо, проекти, там якісь газети, журнали. Це теж залежить від цих журналістів, як вони, яка в них ціль, що вони хочуть висвітлювати. Дуже багато доброго вони роблять, звичайно, треба знайти. Але всі вони, ну, заангажовані, мають якусь свою ціль, розумієте. Тому їх ніколи не можна порівняти з католицьким медіа-центром, тому що тут висвітлюють саму важливу правду, власне, правду про Бога. І тут це нам залежить якраз. Тому наші медіа-центри і Радіо Марії, все це, ну, такі спасенні для церкви і для тих, які користуються цих медіапросторів цього.
Пам'ятаєте дуже такий знаменитий монолог професора Преображенського в «Собачому серці», де він заохочував не читати радянських газет, а інших не було, то він казав, взагалі ніяких не читайте. Ви як, заохочуєте читати світські газети чи засоби інформації, чи концентруватися виключно на католицьких, християнських?
Ну, знаєте, як не заохочувати, коли я сам підглядаю трошки, щоб хоча трошки орієнтуватися, чим світ живе, ну, зовсім не відключишся, так, знаєте, не ізолюєшся, не поставиш якогось такого, знаєте, мура великого, щоб не знати, що там робиться. Тому я переглядаю часто не раз і там перший канал 1+1 раз. Дивлюся там 24-й канал, так і інші переглядають там часу навіть і інтер включу, щоб бачити, як там, що там говорять, розумієте, це для такого загального. П'ятий канал теж це такий, знаєте, більш ніби проукраїнський, але теж розуміємо, чий він цей канал, якщо я слухати, то зразу трошки починає тошнити забагато, знаєте, цього всього. От, тому шкода, що так, знаєте, все переходить таку політику. Ну, а за наші медіа, скажімо, що висвітлює ці богослужіння і проповіді, і всі події, які в нас. Ну, це щось таке, знаєте, яке, ну, стоїть на такому високому моральному рівні. І слава Богу, що в нас, ну, нема таких якихось зацікавленостей якось в цю політику впутувати. Буває, звичайно, часом нас заносить, мусимо чесно сказати, в деяких передачах, не будемо говорити кого. Але ми обережні в цих питаннях. Я дякую вам і всім, що ви звертаєте на це увагу, щоб не задалеко ходити. Ну, що, ну, ви самі часто нагадуєте, що як Радіо Марія, так і медіа-центри мають свої такі три основних цілі. Правда, це евангелізація, це катехеза, щоб людей навчити. І третє – це благодійність, харитативна діяльність. Тобто три таких стовпи, на яких базується наша інформація і наше навчання. Це дуже важливо.
Ви багато подорожуєте Україною, так? Багато бачите страждання людей, багато бачите їх нужду. І, можливо, якісь засоби масової інформації це не викривають, так, не показують ось цей зріз. От що би потрібно було обов'язково розказати, на вашу точку зору, натомість ця тема уминається незаслужено. Є якась така тема, яка, от, що називається, є дуже болісною, але залишеною поза увагою?
Ну, ви знаєте, соціальна несправедливість, це, мені здається, всі це знають. І вона дуже остра, ця проблема, і вона дуже болить. Це соціальна несправедливість. Знаєте, коли цінова політика, коли цей комунальний, коли цей, бачимо, я колись писав президенту ще Порошенку відкритий лист, коли тільки він став президентом, через 100 днів, як я послухаю промову, це вже був зовсім інший президент, ніж тоді, коли ми стояли на Майдані. Я написав все по пунктах, що чекає, а навіть назвав, що субсидії – це зло, яке подається під видом добра. Рано чи пізно воно покаже свою сторону, злу сторону, тому що людина має мати право, має мати можливість жити по-людськи. А коли їй дають подачки, і вона залежна від цих подачок, як від того трудодня в колгоспі, то рано чи пізно людина відчуває себе все одно жебраком. Так? Тільки сьогодні подивіться на ці субсидії, що там виробляють, що там постійно змінюється, як над цими людьми знущаються, розумієте? І це називається «людям помагають». Скільки ці допомоги принижують людину, скільки вона відчуває себе. Вона має мати якусь свою пенсію, має мати можливість заплатити, або для таких людей має мати якийсь, скажімо, ці комунальні послуги, в який спосіб компенсувати. Але отакі пільги, такі субсидії, це дуже людину принижує. Принижує гідність, що вона постійно відчуває себе жебраком. І це ніхто про це не говорить. Що, ну, всі говорять, це добре, як, це ж допомагають. Так, але знаєте, як допомагають, і на яких умовах, і скільки з цієї допомоги користають тільки на цю допомогу, зовсім не, її не потребують. Скільки зловживається допомога, скільки розкрадається всього, розумієте? Про це ніхто не говорить, а це болюче. І переважно найбільшу таку львіну частину з цих субсидій забираються такі ті, які не потребують. Та розкрадається більше всього. Для того вони, може, створені так. Ну, це все залишилося від відповіді. А ми йдемо такою дорогою, що бачимо постійно, людина з витягнутою рукою має стояти перед державною владою. Це не добре. Це болюче. А друге питання, звичайно, та сама медична реформа, про яку так багато говорить, коли сьогодні не захищена людина своє здоров'я, коли вона в аптеках купує за свої гроші якісь пустишки, в кращому випадку купляє порошок чи це якусь там крейду мелену, а не, і вона помирає, тому що їй ці не допомагають ці медикаменти, скільки фальсифікатів, ніхто з цим не бореться. А на нормальні ліки кожен має право мати ці ліки. І не можуть люди забезпечити себе. Тобто, це бачиш, перше, соціальна справедливість, медична захищеність. І третє, що я сказав, що сьогодні найбільше болить, чому всі наші громадяни сьогодні знаходять своє місце, знаходять своє якесь таке, знаєте, ну, достойне місце життя, праці в Польщі, в Чехії, за кордоном, а в Україні знайти не можуть. Ну, чому так, розумієте? Чому? Людина повинна свої батьківщини втікати, шукати місце праці. І знаходять там, розумієте? Знаходять і там все відчувають. І тільки людей втікає за кордон. І це тільки тому, що тут вони нікого не потрібні. І таланти, і такі люди здібні, і фахівці, і так далі. Що сьогодні йде до того, що ми будемо за кордону запрошувати будівельників вже. Тому що сьогодні на кому на місці зібрати людей так солідно якусь, який побудівельно зробити, тому що всі добрі фахівці сьогодні працюють в Польщі або в Німеччині. Mm-hmm. Ці проблеми, розумієте, які ми бачимо кожен день. Ну і ще, звичайно, одна така проблема,
так.
Це чисто така духовна проблема, що все ж таки люди не мають кому розказати свій біль, їх ніхто не вислуховує. І не раз вони ходять в церкву, хоча в церкві почути, але в церкві чують часто. Теж, знаєте, нема на них часу і так далі. Сьогодні людина дуже багато потребує, щоб хтось її вислухав. І це якась така духовна, що опіка повинна бути цих людей. Як її до цього якось зібрати і дати таку можливість, крім церкви. Сьогодні дуже багато говорять, щоб священники почали в школу ходити, але супротив дуже великий. Священники в школу не дуже хочуть допустити. І тому, знаєте, це такий, я би сказати, дистанція церкви і суспільства ще дуже велика. Це не добре. Повинно бути ближче.
А ви знаєте, був такий дуже відомий монолог Михайла Жванецького, одесита, до речі, так. Монолог називався «Завтра буде краще», і резюме все зводилось до того, що завтра настає, а краще не настає. І так вся радянська доба і вже період незалежності також краще не відбувається. В чому причина, на вашу точку зору, от якщо взяти, там, не знаю, духовний аспект, психологічний аспект, ментальний аспект?
Я бачу причину. Недавно в нас тут приїжджав в Одесу один конгресмен з Америки, дуже знаний, тут зустрічався з владою, і він побажав зустрітися з усіма лідерами церковними. Uh-huh. І всі представники релігії, ми зібралися, і, знаєте, я чекав, ну, виходить такий політик високого рангу, дуже багато років в конгресі працює, знаний. Ну, думаю, буде розказувати, наскільки Америка там досягла, скільки вона там має доброго і так далі. Але був здивований, коли він почав говорити з того, що я хотів вас заохотити, щоб ви навчилися самі і навчили політиків якось з церквою разом молитися, щоб хотів організувати якісь молитовні сніданки. Mm-hmm. Тому що якщо ви не будете виховувати як політики духовно, ви ніколи їх не зміните. Ви знаєте, він так це гарно розказав, каже, треба політики, треба виховувати духовно. Якщо їх не виховувати, ну нічого краще не буде. І я так був здивований, бо з мною пішов отець Мирослав, францишканин, він mm-hmm. побачив його в габіті, де францишканець, він дідає францишканець, і є францишканець, є. І він достає, знаєте, таку пачечку, такий ніби візитівок, я думаю, що візитівки роздає, він все роздає, на такій карточці написана молитва Святого Франциска. Mm-hmm. Боже, вчини мене з знараддям миру, з знараддям добра, ну так, дуже гарна молитва. Так. І всім роздав цю молитву, каже, от цю молитву треба молитися, ця молитва допоможе вам зрозуміти, знаєте, який на... Знаєте, так духовно підійшов до цього, і ще, що мене здивувало, перед всіма там були протестанти, були євреї, місіянські євреї, були православні, українські православні церкви, греко-католики, і він при всім сказав, я вихований в католицькій церкві, мене виховували бенедиктинці. Я школу закінчив, я дуже батькам вдячний, що мене виховали так по-католицьку, і я стільки років в конгресі, і я маю совість чисту. Я все робив для добра держави, для добра людей. Я маю я чистою совістю можу померти. Я вже стільки років, каже, я чистою совістю можу стати перед Господом. Я все подумав, а скільки б мене ще таких нас парламентарів, угу. міністрів, які би так сказали?
Так.
Чи є такі, які не голосував за гроші? А якщо за гроші голосують, це голосують через інтереси. Як може щось змінитися, люди, коли всі не встигли прийти до влади, ці депутати ж дивіться, що зробилось, як вони почали голосувати за гроші, всі пропихають закони такі, які їм треба, розумієте? А що сталося з Конституційним судом, як почали хищати оці всі, щоб декларації не було, що на кров і не показував, скільки на кров. Ну це ж така пародія була, дивіться, що робиться. І запитайте когось, як я повторюю, то часто, коли під Смоленськом була трагедія, літак mm-hmm. польський розбився,
так.
як написали про Качинського, загинув правдивий патріот Польщі, непідкупний політик. Боже мій, думаю, оце характеристика найкраща. Патріот і непідкупний політик. Опоки ми не будемо мати патріотів і непідкупних політиків, а не продажних, ну то як може щось змінитися? Люди, вони ж тільки для себе працюють. Всі закони все будують. І скрізь там вже забито щось, якийсь підводний камінь, як в тих субсидіях. Вже забита там, коли ця міна повільної дії в нас працює, розумієте? Ну не на користь людей. От проблема. Як виховати цих політиків? І поки ми не виховуємо, коли ми будемо мати моральних президентів, які можуть сказати, що я з чистою совістю можу стати перед Господом, і так само парламентарі, що я за гроші не голосував, я за гроші не підписував нічого і так далі, ну то як можна сподіватися? От люди бачать перспективу тільки в ті чиї України, а не тут щось змінювати.
А ваше просвященство, ви і в радянську добу так навоювалися з більшовицькими чиновниками, і в період незалежності також мали з ними часто справу, діалоги і взаємоспівпрацю. Скажіть, будь ласка, так оптимізуйте нас трошечки в цій темі. Чи зустрічали ви духовних, віруючих, непідкупних політиків?
Ви знаєте, я зустрічав навіть порядочних комуністів, які виховані були в такій ідеології комуністичній, але сказав я чесний. І дійсно навіть допомагали мені багато таких зустрічав, що вони дійсно вони спорчені. Ось в наш час спочатку були теж дуже такі відкриті деякі політики, які йшли щось змінити. В цьому були такі, що дійсно, я бачу, людина йде з чистою совістю, але так вони швидко змінювалися. Ви знаєте, це ну, неможливо туди зайти, в ту політику, і там ким залишитися. Чомусь я їх потім вже через їх вже не пізнавав, розумієте? Оце дуже, дуже важка така ситуація. Колись у нас була така дискусія, пожартував, це ще був тоді, Віталій Кличко не був мером, а тільки там кандидатами. На одній з передач ми там дискутували. Я це говорив, що всі такі чесні йдуть в політику. І це можливо, що є людина попадеться чесна в політику. Але вийти звідти чесною вже неможливо. Це якби я собі сказав, коли Віталій каже, я міг би з тобою на ринг вийти. Вийти міг би, але чи міг би зійти? Винесли би. От щось подібне в політиці. Вони заходять, вже звідти їх треба винувати. Вони ж не можуть змінитися, розумієте? І от тут питання, як виховувати, розумієте? Як їх навчити, щоб вони закони не пропускали, не голосували за ці такі християнські закони, оці деморалізаційні закони за гроші. От їм підкупили, він законопроєкт перетворив. І разом з тим подійде до церкви, стає цинічно ставить свічку і показує, як він віруючий. От, власне, єпископ Шевчук сказав, так, власне, Святослав сказав, що прийде на Пасху, побачив, скільки буде стояти свічками в церкві, а потім повернуться, підуть приймати закони ці антилюдські, антихристиянські і так далі. От чому немає такої відповідальності? Тому що в них немає віри. Це люди без віри живуть. Це вихованці отих самих, про які ми говоримо, комуністична епоха, вона пройшла, а синки тої епохи лишилися, а вже навіть внуки, а вони такі самі, розумієте? Поки не відродимося, поки ми не відродимо якусь нову епоху, нове покоління, ну то мусимо це жити з тим. І воно йде, звичайно, змінюється, але дуже повільно змінюється.
Хоча що треба зробити, щоб трошечки швидше цей час пройшов?
Ви знаєте, найшвидше воно проходить тоді, коли треба заглянути в свою душу. І ніби проблеми ті самі, але я інший. Це кожен з нас повинен заглянути в свою душу і побачити, в цих проблемах можна бути іншим. І тоді трошки оптимістично дивимося на ці всі проблеми. Всі вони пройдуть. І кожна людина повинна заглянути в свою душу, виховувати себе, перш за все, а потім в тих проблемах можна допомогти іншим. А як змінити? Ви знаєте, коли до цього часу, ну, виховна роль церкви обмежується тільки в стінах церкви. І то там, ще де є поділ, там більше не раз буває зла, ніж добра. Там, де воює до церкви, де йдуть різними. І тому, якщо не буде церкви виховувати цих, скажімо, політиків і так далі, я не говорю, що це має бути католицька церква чи православна церква. Протестанти теж роблять дуже багато. Навіть більше, ніж ми. Вони такі активні, тут я бачу в Одесі навіть, дуже активно. Вони мають свої депутати вже в парламенті. І от, власне, от ці депутати, на сьогоднішній день, я би сказав, дійсно чесні. Як воно там є, я не знаю, але видно, як вони турбуються про все, тому що вони йдуть кожен неділю на службу Божу, вони участвують в літургії, і вони роблять собі рахунок совісті, що я там можу зробити, розумієте, в цій владі. Треба мати таких людей, які б дійсно були віруючі люди. Виховуємо. Якщо ні, ну будемо ще довго топтатися. Ну, пройшли тих 30 років, ну, не знаю, чи за 40 років щось зміниться. Так як в тих євреїв, 40 років по пустині, поки ці покоління не вимерли. Будемо чекати, але ми йдемо далі, розумієте? Йдемо. Це хіба один оптимізм, який можна сказати, що ми все-таки йдемо далі. Ну, топчемося трошки на місці, але вже не вертаємося назад. Ми, принаймні, знаємо напрямок, який ми йдемо. І якщо ми будемо так йти, хоча помаленько, нам допоможуть, тому що нас заставлять щось зробити з корупцією, нас заставлять зробити щось з соціальною програмою, соціальним забезпеченням людей. Європейські закони – це не тільки те, що нам показує деморалізацію в Європі. Там є закони, які захищають людину. І заставлять нас змінити і конституційний такий трошки лад і суддівську цю всю систему поміняти. Чому так взялися ці реформи? Бо це вимога, розумієте? Вимога Європейського Союзу. Якщо ви хочете, люди, йти в Європу, якщо ви хочете йти навіть в НАТО, то наведіть спочатку моральний лад. Куди вас брати? Розумієте, в такому стані. Ані в НАТО не візьмуть, ані в Європу. В Москву візьмуть, звичайно. Але не в Європу. А ми ж в Москву не хочемо. Ми вже наїлися в Москві.
Так. Дякую вам, ваше Преосвященство, за цю відповідь. Дорогі слухачі, з нами сьогодні ординарій Одеського Сімферопольської дієцезії наживо. Це означає, що у вас є унікальна можливість зателефонувати і поставити своє запитання за нашими студійними номерами телефонів. Також я постійно споглядаю за нашим скайпом FM69-68, пишіть туди, формулюйте своє запитання, ну або мені приватно через месенджер чи Viber також зачитаю обов'язково. Ваша Преосвященство, така трошки сумна тема з огляду на людськість і, можливо, на духовний аспект того питання таке більш чомусь і радісне. От якраз 30 днів нещодавно було по оцю Роберту Пилипчуку, який є з ордену францисканців, до якого і ви також належите, помер від ускладнень щодо коронавірусу. І в мене таке непросте запитання, от коли ви як душпастер дивитесь, що священники помирають через коронавірус, у вас які думки виникають щодо цієї пандемії, щодо всього цього шаленства, яке в світі вже другий рік відбувається?
Ви знаєте, перше, що я хотів подякувати для Радіо Марія, що тоді дуже гарно висвітлювали ці події, всі люди слухали, участвували. І от якщо ми кажемо, хто суспільство сьогодні змінює так по-справжньому, то це Радіо Марія. Це правда. І то телебачення, католицьке телебачення, яке ми маємо, все. От ці люди, які живуть сьогодні Радіо Марія, живуть телебаченням, і таким католицьким телебаченням, слухайте, вони дуже міняються. І я думаю, що за 10 років, десь ви навіть не уявляєте, скільки Радіо Марія змінила сердець людських, скільки поєднала в такому, знаєте, екумінічному значенні. Відповідно, скільки у вас там вже і православні беруть участь, і протестанти. Я вже не говорю про екокатолик, як вони активно участвують в цьому. Це добрий знак, це ми змінюємося. І тому, що стосується теж цієї пандемії, це неоднозначна проблема. Навіть цілий світ сьогодні не може відповісти на це питання. Не випадково сьогодні президент Америки дав розпорядження ЦРУ, ну, зробити розслідування походження цієї пандемії. Що це таке? Чи це дійсно пандемія, чи це якась планова, ну, така, знаєте,
біологічна зброя.
Да, якась біологічна зброя. Що це не є в цьому? Але я вам скажу одне, так як священники, я дивлюся, що помирають, єпископ помирає, священники помирають, ну, а ми теж люди. І тому було б дивно, аби не помирали, розумієш, сказали, а, значить, ви якісь привілейовані. Нікому ніколи Бог не дав жодних привілеїв. Кожен з нас повинен до смерті бути готовим. І незалежно в якому віці. І я думаю, що смерть отця Роберта, це була дуже велика катехеза для багатьох священників, для багатьох францишканців. Дуже глибока катехеза, дуже глибокий рахунок совісті. Треба подумати, що смерть біля нас постійно, а ці аварії хіба не промовляють до нас, що тільки від коронавірусу, то нам не подають повну інформацію. Знаєте, я якось так не раз загляну, вже не точно не скажу, але приблизно так, коли вже було, що від коронавірусу померло біля 40 тисяч в рік вже, да, якщо не помиляюся, але показало, скільки від туберкульозу померло, понад 150 тисяч померло. Скільки від СНІДу померло, теж там, а від серцево-судинних захворювань понад 300 тисяч померло. Ось, розумієте, в чому справа? Що смерть, вона не тільки в цьому, вона в інших хворобах. І тому я кажу, медична сьогодні проблема в тому, чому від серцево-судинних захворювань так помирає. Вони не мають ефективних ліків. Може, купляють фальшивки. Може, і так найбільше помирають власне від цього. Серце, тиск і так далі, інфаркти. Але ми, люди смертні, ми повинні жити з тим, щоб бути готовими. Тому ці такі випадки до нас дуже гарно промовляють. Шкода, що світ не зрозумів цього і рішили боротися з цим коронавірусом без Бога. Позакривали церкви, продають церкви вже сьогодні, дуже багато продають церкви, бо люди не ходять. Не ходять, бо закрили ці церкви, бо була пандемія. Тепер навіть продають ці церкви. І вони хочуть боротися з пандемією без Бога, хочуть боротися з іншими проблемами. І це теж, ну, наслідки дуже будуть важкі. Тому я це відчитую як якісь знаки часу. Як знаки часу, щось Бог хоче нас промовити цими проблемами, а ми не хочемо цього почути.
Ваше
Преосвященство. Ваше... Що ж буде? Це не все.
Ну, сподіваємося, що щось буде приємніше за коронавірус. Є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо. Абонент 098. Ви в ефірі. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Парафія Святого Станіслава Романів. Я хочу подякувати Романі. Вам, ваше Преосвященство, за відповідь, за субсидії. Дійсно, що ми, пенсіонери, стали жебраками за цю субсидію. Ми її чекаємо, а як вона прийде, одне розчарування, і заплатити за газ цей не можна, і не знаєш, як прожити далі. Я дуже вдячна вам за такі відповіді. І я завжди слухаю вас з таким трепетом, і ваші відповіді завжди дуже доцільні. І за коронавірус, і за все. Дякую вам, ваше Преосвященство. І якщо можна, дякую. Я хотіла попросити у вас благословенства про вирішення моїх проблем здоров'я після цієї хвороби коронавірусу, бо він дав дуже важке ускладнення.
І вам і цілій парафії Романові, та справа від мене дуже близька, ви знаєте, я там участвую в тій будові, і все. Хай вас Бог благословить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Ще одне запитання про коронавірус. Ви читали реколекції передпасхальні в храмі Святого Йоанна з Дуклі. Ми транслювали ці реколекції і виставляли їх на сайти. Достатньо велика аудиторія так споглядала з нашого сайту за вашими розважаннями, і мені заповнився там цілий ряд цитат, дуже цікавих, які б можна було розвинути на окрему програму, але щодо коронавірусу, ви сказали, зародилася ціла спільнота так званих диванних парафіян. Так, я навіть це вивів в заголовок, так, тоді, коли робив цю програму за вашої участі. Скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, це реально зараз проблема, чи вона вже трошечки відходить і люди повертаються до храму?
Люди повертаються, слава Богу, повертаються. Ви знаєте, як їм надоїло цей диван, вже так я чую від парафіян. Ви кажете, ви знаєте, це зовсім не то. Коли прийшла в храм, ти відчуваєш цей дух, ти відчуваєш це благодатне місце. Каже, ти просто, ну, каже, це неможливо. Знаєте, це все одно, що каже, там шоколадку через стекло лизати, розумієте? І каже, це так важливо. Я так радий, що люди зараз якраз так висловлюються. Ті, що не хочуть ходити, не ходять собі спосіб, але багато людей повернули вже, і як не дивно, багато нових з'явилося в храмі. Дуже багато нових з'явилося. В зв'язку з тим, що вони в інтернетах, в телебаченні почали слухати, бо досить велика можливість була слухати. І це їм теж допомогло повернутися, ну, знайти храм навіть свій. Дуже багато людей приходить таких. Але це не тільки з храмом так. Сьогодні чую ці останні дзвонки сьогодні, правда. Кажу, Боже, тепер як дітей в школу вернути? Вони ж не хочуть в школу йти, розумієте? Їм теж було вигодніше на дивані сидіти вдома в ночнушках, навіть не одягаючись, розумієте, вчитися. А тепер, коли треба в школу йти, вони ж не хочуть, розумієте? Так що тут всі втрачають. Ну, але церква ну, підніметься, тому що ну, це духовна сила, яка завжди буде актуальна, ніхто її не змінить. І завжди церква залишиться церквою, тому що це не наша справа, це церква Христова. І тому люди повернуться до церкви.
Дай Боже, є ще телефонні дзвінки до вас, запитання відповідно. Я вас вітаю, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, це Львів Галина. Оці, братчику Михайло, я Микола, визначаюся. Я дуже вашу передачу слухала, дуже душевно. Я кажу, і що так, Львів, мене греко-католицька віра. Я хочу сказати вам, знаєте, що людина має розум і серце вдавлене своє до вічі, що батьки передали. Вона ніколи не продасть себе за ту, кажу, гречку чи за ту, щоб голосування було за це. Тому що наше покоління терпить, наші люди відстають тим, що вони, говорю, бракує, всім бракує життя нормальне. Але хочеться волі, тої волі, якої потрібно від Бога. Бог каже, дає волю нам і дає розум. Зрозуміння треба мати, щоб не було покоління страдало тепер, як ми страдаємо за тих людей, що проголосували тепер. Тому що ми не розуміємо, дивіться, чи Польща, чи би де не була в Європі, де була Америка, вони такого ніколи не зроблять. Тому що знають, що покоління терпить. І дякуємо Богу, що ми тут у Львові маємо церкву, ходимо. Я не пропускаю, знаю, мої батьки навчили мене ходити, вірити, любити і не вставати, а йти вперед. Дякую вам за
це. За це треба батькам бути вдячним, що вони дали нам віру. Це найдорожче, найцінніше, що дали нам батьки, дали віру. І цією вірою треба жити. І слава Богу, що ми це цінимо. Так як той конгресмен сказав, я вдячний батькам, що вони так мене виховали. Розумієте? Ось такі от люди великі, а так просто пояснюють своє щастя. Просто, що віра – це великий дар. Тому я, користуючись з нагоди, хотів би нагадати батькам всім за то, дійсно, відповідальне виховання, релігійне виховання своїх дітей. Скільки занедбують наші? Я кажу, що ми маємо обмежену можливість війти в школу сьогодні. А скільки ми сьогодні католицьких сімей маємо таких, що батьки ходять в храм, а діти не ходять, розумієте? Десь опустили, десь недовиховували. А часто просто кажуть, на що їм, діти мають своє, ми своє і так далі. Отут відповідальність батьків дуже велика. Принаймні ці наші католицькі сім'ї мають мати всіх дітей в храмі. Знаєте, не можна так легковажно до цього відноситись. Тому дуже важливо доцінити виховання, християнське, релігійне виховання дітей.
Давайте ще послухаємо слухача. Алло, алло, абонент 098. Ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі. Так, говоріть, слухаємо. Так, вимкніть.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Це з Романівщина. Червоні хатки.
Ой-ой, червоні хатки, знаю.
Владико, коханий наш, ми вас пам'ятаємо і дуже вам дякуємо за всі ті проповіді, за служіння ваше. Ви знаєте, що в нашій хаті, кожній хаті майже, є фотографія молодого священника Станіслава Широкородяка, який у Ватикані на прийомі папи. Ми, ваше кожне слово – це скарб. От я сама вчителька, ну, не в минулому. І от ви сказали ці слова про дітей наших. Це ж правда, це істина. І кожне слово ваше – це скарб. Ми вам дякуємо, вас пам'ятаємо і любимо.
Дуже дякуємо, дякую вам, дякую. Всім привіт, нам Чорнохатка. Хай Бог благословить вас. Ну, і дуже дякую, добрі слова. Якраз бачите, ми поговорити на тему Радіо Марія, що 11 років святкуємо, а тут мене хвалять, мені ж не зручно. Я хотів Радіо Марія похвалити, що дякую Радіо Марія, ми дійсно можемо так спілкуватись і так дійсно багато зробити добра і передати цей дух, розумієте, як це добре почути це слово добре одне до одного передати. Скільки нас людей слухає, це ж тисячі людей слухають, розумієте, який це величезний дар Радіо Марія. От ми повинні це скутувати увагу, бо я вам скажу чесно, коли починалися ці всі спроби, я навіть не дуже вірив. Я бачу, так вони прийшли з таким ентузіазмом. І той отець Павло, і потім Олексій Самсонов прийшов з тим директором Карітасу з Італії, і каже, ми б хотіли збудувати. Я кажу, ну, Боже, ми думаємо, які наївні. На що зробити в Україні? Я кажу, ну, вже робіть тут, вже ми маємо. Будуємо на Срібнокільській вулиці, там якраз цей храм, і там вже ці будинки. Думаю, хоч кілька комнат зроблять, ми хоч цього буде користь. Відкриють радіш, не відкриють, але хоч буде кілька кімнат таких, знаєте. Ну, так от грішно думав, мало вір'я було. І коли вони добилися перших, знаєте, що поставили вишку, почали давати, і сказали, ми ні копійки не заплатили, просто зібрали цих депутатів, просили, кажуть, ми за вас молитися, і вони перші отримали перший дозвіл, виграли цей. І для мене вже було чудо. Ну це вже чудо, все. Якщо вже це чудо сталося, буде Радіо Марія розвиватися, то це для нас дуже величезна перспектива мати вплив на суспільство. Це наше суспільство, яке хоче добра, от, яке хоче духовне виховання. Тому ця річниця, 11-та річниця Радіо Марія, це величезна річниця вдячності Богу за це радіо. Це дуже важливо на це звернути увагу.
Так, давайте ще дамо можливість слухачам висловитися, тому що дуже багато дзвінків, і це добре, це інтерактив, і для цього ми робимо прямі ефіри. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо, говоріть.
Навіки Богу слава.
Так.
Хмельницький, парафія Святої Анни, Люція. Я дуже Богу вдячна і вам всім працівникам за дар Радіо Марії. І вдячна сьогодні єпископу Станіславу Широкородюку, який є в ефірі, і слухала так уважно його слова. Дійсно, його завжди слова такі є важні для нашого серця і для нашого життя. І хочу, і також вспоминаю ті часи далекі, коли було так ну, трудно після аварії чоловіка, котрий в аварії не повернувся з Польщі. І тоді Пескоп Станіслав допоміг нам з машинкою стиральною, якої ми так потребували. І хочу сказати, що тоді я вже колись давала свідчення, що ми, коли ще не було українського радіо «Марія», то мої діти юзою скрипкою, Марію гітарою, ну, а Марія з Терезкою пішли співати по всій родині. Вони пішли колядувати. І так нас брали грошей, бо дуже ми хотіли того радіо «Марія» мати. І провели, бо бачили так в Польщі в одній сім'ї, і собі так провели, потім і мали травами, і радіо «Марія» мали, і всі проблеми, і всі програми мали ми. Тоді і Полонія, я той пам'ятаю, як тоді самоліт був збитий, впав. І Смоленська ця трагедія. І мені тільки подруга задзвонила, каже: «Люсю, включи Полонію». І я включила. Як це було пережиття, все, бачите, так наживо, як показували. Бо якраз тоді Полонія знімала всі ці кадри наживо. І це було, ну, прямо... І я, якби вдруге, переживала це свою трагедію і переживала, думаю, Боже, а зараз для тих родин, що впав цей самоліт, яка ж це трагедія, що стільки еліти загинуло. Це радіо «Марія», так само телебачення, це є дуже важливе для всіх країн. І це зараз, що в Португалії відкриється, а й пан Бог благословляє, матінка радіє з цього.
Дякуємо, дякуємо. Щиро на доброму слові. Ваше Преосвященство, до вас телефонують люди, які пам'ятають, як казали, що як ви тільки стали священником, я так розумію, це десь середина 80-х, початок 90-х, ви на початку нашого ефіру говорили про те, що молодь масово від'їжджає через те, що в Україні дуже важко знайти себе по фаху, де не по фаху навіть, просто заробити копійку. Дорогого труда це кошти. Ви бачите заміну тому поколінню, яка жила в комуністичному такому жорсткому графіку, скажу так, але тим не менше цю віру змогла пронести. Чи є заміна в молодому поколінні? Багато серед тих, хто виїжджає, це якраз вірники Римо-католицької церкви і Греко-католицької церкви. Є заміна тому поколінню?
Ну, ви знаєте, навіть тепер ця жіночка Люся дзвонила, це так. Не помиляється, її фамілія Демоновська. Я з її чоловіком дуже добре був знайомий, і він якраз загинув в Польщі. І це величезна трагедія була. Він теж поїхав на заробітки в Польщі, там загинув. Ну, і дійсно допомагали, чи могли. Звичайно, ніхто не замінить її чоловіка, але вона мужня жінка, і вона виховала, здається, четверо дітей в неї, чи більше, вже не зараз можу помилятися, але вона виховала гарних дітей. Оце заміна, розумієте? Це вже інше покоління приходить. От ми надіємося на цих таких мамів, на таких жіночок, які виховують дітей. І ну, є в цьому втрата, що виїжджають в Польщу, що залишають Україну. Але дуже багато з них повертаються. І там набувають досвіду, там вони навчилися, і там багато чого побачили добро. І це добро привозять сюди. Є такі люди, які тут вже засновують, створюють робочі місця. Є фермери вже тут, які вернулися з Польщі, там навчились трошки. Я думаю, це теж буде свій плюс всьому, хоча зараз ми поки втрачаємо. Це так, знаєте, ну як зерно з весною, треба його засіяти, віддати це зерно, щоб потім зібрати гарний урожай. Щось може бути в цьому. Втрачаємо дуже багато. Євросироти сьогодні, що на Західній Україні, де повіжали на заробітки, дітей залишили, це вже діти сиротами залишаються. Ну, втрати великі. Але я надіюся, що теж багато повернеться, багато навчається в Польщі. І заміна тому поколінні буде, тому що, знаєте, вже бачу на такі сім'ї сьогодні, вже з такого покоління, що я вже був єпископом, бачив їх, як вони росли, ці дівчатка в Житомирі, там іншому. А сьогодні бачу, вони такі вже гарні сім'ї мають, по п'ятеро, по шестеро дітей мають, не бояться ці сімей. І так гарно виховують їх. От там, напевно, там вже будуть майбутні президенти, майбутні міністри, яких можна сказати, непідкупні і патріоти, розумієте? Ну, бо інакше іншої дороги немає, тільки виходить цих людей. Так що я надіюся, дуже надіюся на це молоде покоління, яке дуже гарно виховує своїх дітей.
Давайте ще один дзвіночок, останній вже, бо ще до вас запитання від нашої редакції. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так.
Слава Ісусу.
Навіки слава.
Слава Ісусу Христу.
Навіки
слава. Це говорить Летичі.
Так.
Летичі, так.
Летичів. Я обращаюся до отця. Ой, ну, хвилююся.
Станіслав.
Ваше Превосхищенство. Я вас дуже слухала уважно. І дуже рада, що я почула ваш голос. Хоч по радіо. Так я вас дуже знаю. І дуже хвилююся. І дуже гарні ви слова сказали. Про субсидії. Про пенсії. То ми заробили вже хоч ці пенсії. Мені вже 86 років. Я її заробила. А що наші діти зароблять? Я не знаю, як нам далі жити і далі бути. Дякуємо вам і підтримуємо вас, ваші слова всі.
Дякую, дякую вам. Якщо у вас 80 років, то ви хіба не пам'ятаєте, що колись я доїжджав з полону, там капличка на Влітичі була, і відправляв там служби Божі, там збиралися люди і молилися, якби цей костьол нам повернули. Там такий сантуаріум сьогодні гарний. І знаєте, ми дуже багато маємо доброго, і ці храмики нам повернули. Той сантуаріум Влітичі, я пам'ятаю, як це було, багато змінилося. І не переживайте, то, що ви заробили пенсію, слава Богу, хоч та пенсія дуже маленька, діти зароблять щось більше. Вони будуть мати набагато то кращу старість, я надіюся, ніж ви, бо ви пережили багато, і голодовку, і всі інші проблеми, і ці перестройки. А діти вже виходять по-іншому, вони вже вміють за себе постояти, вже вміють відрізняти, знаєте, правду від брехні. І я дуже надіюся, що в них буде набагато краща старість, ніж у вас. Що дай Боже, звичайно.
Ваше Преосвященство, і остання тема перед Бліцом, нашим традиційним для великих інтерв'ю з єпископами, хоча дуже багато дзвінків, на жаль, не можемо всіх їх долучати. Справа в тому, що спеціальним декретом Папа Римський Франциск дозволив перенести катедру з Житомира до Києва, так? І, ну, насправді це історична подія. Чому я у вас запитую? Тому що ви, ну, наскільки розумію, один з перших єпископів після відновлення церковних структур саме Київсько-Житомирської дієцезії, були тривалий час єпископом-помічником Київсько-Житомирській дієцезії Яна Порвінського, тому знаєте всю ситуацію з Катедральним собором Святої Софії, про Кафедральним собором Святого Олександра. Тому дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу.
Ну, ви знаєте, слава Богу, це більше не скаже щось такого. Слава Богу, що так сталося, тому що знаєте, католики завжди чомусь страдали. За цара колись сталося так, що цар не дозволив бути католицькому єпископу в Києві, тільки дозволив йому збудувати катедру в Житомирі. І тому завжди рахувалася Житомирська дієцезія. Ніколи не дозволяли Київську, хоча початки були, як ми знаємо, 700 років вже це робили, святкувати, як була Київська дієцезія. А потім цар, батюшка заборонив, щоб і так далі. І була збудована катедра в Житомирі. І навіть коли відновлювали ці структури, то відновлювали дієцезію Житомирську. Київ входив в Житомирську дієцезію. Потім ми зверталися до папи, щоб папа хоча б назвав нам уже Київсько-Житомирська дієцезія. Не просто Житомирська дієцезія, а Київ входить. Ну, бо це, знаєте, столиця якось так відірвана. І папа Іоанн Павло ІІ дав нам такий дозвіл, ми назвали дієцезію Київсько-Житомирська дієцезія. Але катедра завжди залишалася в Житомирі. а Київ був прокатедрою. І тепер підняти вже прокатедру до титулу катедри – це велике таке досягнення. Знаєте, що вже Київська, Житомирська дієцезія буде розвиватися. І ми дуже надіємося, що це буде колись архідієцезія або навіть метрополія, до якого буде належати інші, в тому числі і Житомир. Житомир може мати колись свою дієцезію окремо. Тому що ми розвиваємося. Як би ми тут не нарікали, як би ми, знаєте, не говорили, що щось нам... Звичайно, ми хочемо завжди більшого, але досягнуто дуже багато. Церква розвивається. Знаєте, і нас доцінюють, як католицьку церкву, досить високо ж розвивається. І ми бачимо, яка різниця з тим, що було. І тому це ще один такий ступінь, правда, ще одна сходинка, яка піднімає нас такий рівень і заохоче нас до подальшого розвитку, щоб ця дієцезія дійсно розвивалася і мала свою перспективу. Я дуже надіюся, що це так буде.
Бліц, готові ваше просвященство?
Прошу.
В червні місяці 20-та річниця приїзду папи Йоанна Павла ІІ. Ви займалися активно організацією цього приїзду. Яка найпам'ятніша згадка щодо візиту понтифіка?
Ну, ви знаєте, всі думають, що папа приїжджав відвідати Україну, а він до мене приїхав на день народження. Це 23 червня було. Це був мій день народження. Це пам'ятка дуже гарна. Я так жартую. Тому це дуже мені запам'яталося. Якраз наша підготовка до цього візиту і моя співпраця з державними владами, як зробити найкраще. І трошки були проблеми. Але як папа поїхав, то всі вони стали моїми друзями. Направді такими. Зустрічаємося сьогодні як друзі. А співпраця була важка. Папа приїхав 23 червня. І це якраз мій день народження, тому це для мене особлива дата, запам'яталася.
А правда, що особисто кардинал Яворський переконав тодішнього президента запросити Йоанна Павла ІІ?
Я цього не знаю. Я думаю, що це можливо, тому що всі хотіли, і особливо кардинал Гузар тоді теж дуже підтримував, щоб приїхав. Ну, католицька церква, римо-католицька, греко-католицька. Ми просто молилися, ми просто благали, щоб папа приїхав. Ну, а кардинал Яворський – це був такий приятель, дуже близький приятель папи Римського. Напевно, його слово мало дуже велике значення. А сам папа, я сам це чув, він сказав, я молюся сам за це, щоб приїхати. Ми не раз про це говорили на таких зустрічах. Папа каже, я теж молюся про це, щоб Бог дозволив мені приїхати в Україну. Це його слова.
У вас в червні місяці ювілей. Що для єпископа Станіслава Широкорадюка день народження?
Так, мій день народження, це я більш святкую іменини святого Станіслава, тому що святий Станіслав досягнув дуже багато і став великим святим, великим таким мучником. А день народження, так, знаєте, тільки подякувати Богу, що я народився. Це не моя заслуга, що народився, це заслуга батьків. А святий Станіслав – це мій такий, знаєте, ну, святий, на якого я рівняюся. І хотілося б трошки бути на нього похожим.
В кулуарах Верховної Ради новий скандальний законопроект, пов'язаний з ЛГБТ, за критику гендерної ідеології до 8 років. Що думаєте з цього приводу?
Ось вам відповідь. Що роблять наші депутати? Де їхнє християнство? Де їхнє християнство? Як це можна таким способом поступати з християнами і так далі? Як можна возвеличувати те, що, скажімо, ну, те, чого повинні соромитись, а вони за це хочуть наказувати, правда? Це я так зрозумів, що йде про кримінальну відповідальність, правда?
Так, ув'язнення.
Ну, власне, ну так, ув'язнення. Так що це, ну і знаєте, це буде, якщо цей закон це проведуть, то прийдуть часи, коли за моральну позицію прийдеться сісти в тюрму. І це церква пройде, теж пройде цю.
Сьогодні, 31 травня, річниця смерті блаженнішого Любомира Гузара. Четверта річниця. Ви неодноразово зустрічалися з цим ієрархом. Чим він вам запам'ятався?
Ну, він мав гарний юмор завжди.
А ви теж непоганий, ваше прізвище.
Він був дуже спокійний. Його трудно було якось розхвилювати. Mm-hmm. Це його спокій такий, знаєте, дуже мене завжди вражав. Він на все спокійно реагував і знаходив якесь слово відповіді. Я думаю, це його спокій такий. Ну, і колись був такий випадок, коли я його вітав від імені конференції, це було якраз на Львівській площі. Ну, я сказав такі слова, що це дійсно він так сказав, коли я отримав кардинала. Mm-hmm. Ось я в житті отримав все, чого не хотів. І єпископом не хотів бути, отримав, і кардинала хотів бути, отримав. І коли йому було, здається, 75 років, я вітав і кажу, що ви так сказали, що все отримали. А от тепер, що би ви ще хотіли? І така пауза, а священники, там греко-католицькі, ще й так жартом кричать: «Небо, небо, небо». А він почув, так, небо, а ще не зараз, не зараз. Тобто пожартував і абсолютно не образився, що всі знаєте, так, ну, побажати неба, це добре побажання, але, знаєте, ми привикли, чекайте, що з небом, ми ще на землі маємо трошки втрати. Тому якраз з Любим Гузарем оцих питання був дуже такий, знаєте, цікавий і завжди знаходив, як в такій ситуації жартом вирішити те чи інше питання.
Наскільки мені пам'ять точно підказує, за вашими плечима 30 прыжків з парашутом, правильно, ваше Преосвященство?
Ну, скажімо, 30 чи 35, це нормально, 35
має. Але моє запитання все ж таки, ваш найекстремальніший вчинок в житті. Це парашут чи далеко не парашут?
На екстремальність вчинок?
Так.
Ну, я не знаю, парашут це таке, знаєте, все було молодості, армія, це перше, це досати займався далі. Але екстремальні вчинки я побачив, коли ми будували храми, і я завжди був, скажімо, на кожному самому вищому місці, щоб допомагати. Часто ризикували. Наприклад, там не хотіли ми робити арештування, бо довго треба було це робити. А щоб швидше було, я лазив по цих таких, знаєте, бантинах і там з крана знімав це. І це люди дуже переживали. Це було екстремально. Потім задумався, це було теж опасно. Так лазити, але так молоді. Це було більше екстремально, ніж з парашутом. Але все вдалося хорошо, бо всі храми так робив, що я старався, знаєте, скажімо, ризикуючи так трохи. І потім так само, як ми робили ці башні, зводили все. Всі хрести я був разом з робітниками і так само тримав там і залазив на такі небезпечні місця. Для мене це не було страшно, але люди знизу дуже молилися. Тому, я думаю, це було таке більше екстремальне. Ну, а решта в житті не що. Я думаю, ми всі екстремісти, особливо, коли ми їдемо машинами і порушуємо правила дорожнього руху, особливо за швидкість, це теж екстремізм. Тут треба дуже бути обережним. Я тут трошки грішу, мушу признатися.
Війна надовго, ваше Преосвященство?
На жаль, вона затягнулася, і ця війна, знаєте, її трудно її якось перебороти. І я бачу, що до тої пори, поки Росія такою, як вона є, то війна буде, тому що Україна йде в іншому напрямку, і тому її Росія аж так ніяк не залежить. Хіба Росія зміниться, за що ми молимося, я так розумію, що означає латинське об'явлення «моліться за навернення Росії». Бо від навернення Росії залежить мир не тільки в Україні. Ви ж подивіться, скрізь, де які діються проблеми, де які діються війни, чи там немає руки Москви. В тому числі отравлення, і той Новачок, і всі справи, що в Чехії сьогодні відкрили, що там. Тобто Росія повинна вернутися, треба молитися, тоді прийде мир і в Україну, і може прийде і в інші місця цей мир. На сьогоднішній день, я думаю, що війна затягнеться.
І останнє. Якби до вашого ювілею Господь Бог запитав, чого б ви хотіли в цей день, от яка б була б ваша відповідь?
Щоб Бог вислуховував мої молитви.
Дякуємо вам, ваше Преосвященство, за щирість, за ваш... Так, за ваші чудові відповіді і, звісно, що ваш гумор. Щира вам подяка. І на завершення. дуже просимо в ці дні, особливо важливі для нашого Радіо Марія, напередодні Дня Народження, уділити нам вашого єпископського благословення. Будь ласка.
Дуже дякую за це спілкування і дякую, що просте благословення. Я завжди нагадую батькам, нагадую всім, благословіть своїх дітей, благословіть, коли вони йдуть в школу, йдуть на роботу. Чоловік, жінка, я благословляю, жінка, чоловіка, благословімо одне одного. І це для нас дуже-дуже велике добро і велика благодать, якщо ми благословимо, а не зло речі. Чому чи щось таке, знаєте, благословить не одна. Тому нехай вас добрий Бог благословить. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
І з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господі буде благословенне.
Котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить і береже Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. З нами був єпископ ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії владика Станіслав Шаракарадюк в програмі «Архіпастор». Відповідає спецвипуск ведучий Іваницький Сергій. Дякую і слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Дякую вам теж.